dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Për shkak të vendimit që për të hyrë në Kosovë me 3 dozat e vaksinës kundër COVID-19, rriten reagimet nga shtetet fqinje. Kosova në vendin e 5 në bot për ngasasia e linjitit, por nga njësit e fushës e energjisë kërkohet që të hiqet dorë nga përdorimi i tij. SBA-ja urdhron familjet e stafit të ambasadës të largohen nga Ukraina. Për këto dhe të tjera materiale, ju ftojmë të na dëgjoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut i ka kërkuar Kosovës lehtësim për qytetarët e saj gjatë kalimit të kufirit mes dy shteteve, respektivisht rishqyrtimin e vendimit që parashë hyrjen në Kosovë me 3 dozat e vaksinës kundër COVID-19 apo 2 doza dhe test negativ PCR. Kjo është bërë ditur nga ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë Veriut Bekim Sali gjatë një bisede telefonike me homologun e tij kosovar. Në një postim në rrjetin social Facebook, ministri Sali tha se ka mirë kuptim për vendimin e qeverisë kosovare që ka ardhur duke pasur parasysh gjendjen epidemiologjike në shtetin fqinë si dhe kapacitetet e tyre për përballje me këtë val të virusit, por në të njëjtën kohë ka thënë se i ka përcjell ministrit Latifi reagimet e shumë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut për pengesat që kanë shkaktuar vendimi në lëvizjen e tyre drejt Kosovës. Vendimi i fundit i qeverisë së Republikës së Kosovës për të kufizuar hyrjen në territorin e Republikës së Kosovës me dozën e tretë të vaksinës apo me PCR po e vështirëson dukshëm lirinë e qarkullimit të qytetarëve të Luginës së Preshevës, ka thënë Shaib Kamberi, deputet shqiptar në parlamentin e Serbis. Në anën tjetër për këtë çështje sot është paralajmëruar një protestë edhe nga tregtarët shqiptar në Kukës të Shqipërisë. I dëgjojmë reagimet e disa qytetarëve shqiptar atje.
Rakip më të mua. Organizatori kësaj proteste. Ne kemi një protestë paqësore, me cilën ne kërkojmë qeverisë Kosovës, presidentes së Kosovës, sekretarit parlamentit Kosovës, që të merrnë parasysh kërkesat tona me të cilën të hiqet vaksina e tretë, të njiftet dokumenti i shtetit shqiptar certifikat të vaksinimit, të hiqet tamponi.
Afër muja.
Nga
Kukësi.
Pse jeni këtu?
Unë jam këtu për protest. Se kemi probleme me doganën e Kosovës. Ne kemi kry vaksinat, dy vaksina. Këto lipin tretën. Një tretë, ku në këj vend koha personi nuk bëndë. Pa bëndë 6 muaj.
Emiratet e Bashkuara Arabe thanë sot se kanë detektuar dhe shkatruar dy raketa balistike të rebelve Huthi që kishin për cak kryeqytetin Abu Dhabi. Ministria e Mbrojtjes së Emirateve të Bashkuara Arabe nuk raportoi për viktima dhe tha se raketat ranë në dy rajone të ndara pranë Abu Dhabit. Një delegacion i talibanëve dhe diplomatëve perëndimor pritet të takohen sot në Oslo për bisedime lidhur me krizën humanitare në Afganistan dhe të drejtat e njeriut. Diskutimet para dyerve të mbyllurave do të mbahen ndërmjet një delegacioni prej 15 anëtarëve të talibanëve dhe përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Francës, Britanisë, Gjermanisë, Italisë, Bashkimit Evropian dhe Norvegjisë. Këto diskutime pritet të fokusohen në situatën humanitare në Afganistan, që është përkeqësuar në mënyrë drastike që prej se talibanët morën pushtetin. Kina me 24 janar ka hequr izolimin një mujor në qytetin Xi'an, që ka 13 milion banor dhe ka urdhruar testimin e 2 milion qytetarve në Pekin. Këto masa po ndërmerren më pak se 2 javë para se të nisin lojrat olimpike dimërore që do të mbahen në kryeqytetin kinez. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është në vendin e 5 në botë për ngasasia e linjitit, por nga njësit e fushës së energjisë, po kërkohet që të hiqet dorë nga përdorimi i tij për prodhim të energjisë elektrike, për shkak se si i tillë konsiderohet i dëmshëm për ambientin. Ata kërkojnë nga qeveria e Kosovës që në strategjinë për energjinë të fokusohen në dekarbonizimin e sektorit të energjisë. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Heqja dorë nga thëngjilli për të përfituar miliarda euro fonde nga njës të fushës së energjisë, duke të jetë e vështirë për Kosovën, e cila afërt 90% të prodhimit të energjisë e ka nga liniti. Në një raport të publikuar nga organizata The Green Tank dhe Bank Watch Network, i tituluar Fondi i Tranzicionit të Drejtë për Vendet e Ballkanit Perëndimor, vënë pa se Kosova mund të përfitojë nga fondet e Bashkimit Evropian më shumë se 4 miliardë euro. Këto fonde, sipas raportit, mund të fitohen nëse Kosova angazhohet për heqjen e thonjillit deri në vitin 2030. Kosova në vitin 2020, me anë të nënshkrimit të marrëveshjes në samitin e Sofjes, është zotuar se do të bëjë largimin nga varësia prej qymirit. Sasinë më të madhe të energjisë elektrike Kosova e prodhon nga djegja e thëngjillit në termocentralet e Obiliqit. Rinora Gojani nga Balkan Green Foundation thot për Radio Evropa e Lirë se tranzicioni energjetik është proces teknologjik që kërkon financa, kohë, ekspertizë dhe mbi të gjitha ambient të mirë të investimit. Saktësisht, a mjaftojnë 4 miliard euro për të realizuar tranzicionin energjetik të Kosovës është çështje diskutabile për shkak të mungesës së një plani të fizibilitetit, porse padysh shem që kjo shumë do të ndikonte jashtëzakonisht shumë në dekarbonizimin e sektorit të vendit, thot Gojani në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Sipas Gojanit, ky tranzicion energjetik nuk mund të jetë i suksesshëm pa ndërlidhje me shtete të tjera dhe pa shkëmbime të energjisë ndërmjet shteteve dhe rajoneve. Ministria e Ekonomisë në Kosovë ndërkohë është duke hartuar strategjinë e energjisë për periudhën 2022-2031. Kjo strategji, si pas ministrisë, do t'i analizoj të gjithë skenarët potencial dhe të përballueshëm financiarisht për të rritur stabilitetin e furnizimit me energji elektrike, si dhe do të ofroj mundësinë e integrimit sa më të madh të burimeve të ripërtrishme të energjisë. Arben Gjukaj, ish drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është larg plotësimit të kërkesave sa i përket prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e ripërtrishme.
Përmes këtyre fondeve dhe fondeve tjera që mund të realizohen nga organizata që Kosova është antare, por edhe vende mike, Kosova do të mundësohet një tranzicion shumë më i butë, kalimit, pra tranzicion në kupton kalimin e furnizimit të konsumatorëve nga ai aktual që është kryesisht me bazë fosil, me burime të rinovueshme, por gjithsesi mendoj se ky tranzicion për ne si vend është pak më i vështirë se sa vende tjera, por as të vendeve tjera, për arsye se siç e dimë ne mbarim diku afër 95% nga burimet e energjisë nga thëngjilli.
Edhe eksperti i fushës së energjisë Fadil Ismaili ka thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se Kosova do të ketë vështirë të arrijë furnizimin me rrymë nga burimet e ripërtrishme, pavarësisht investimeve.
Personalisht nuk e konsideroj, nëse mendojmë që prej burimeve vendore të ripërtrishme me sigurinë e zimit ose me mbulu konsumin e Kosovës me energji të ripërtrishme është pothuajse e pamundur.
Heqja dorë nga thengjilli ka përparësi të mëdha në aspektin shëndetësor, mjedisor, ekonomik dhe atë të punësimit, thotë Rinora Gojani nga Balkan Green Foundation. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Skitarja nga Prishtina, Kiana Kryezio, është vajza e parë që do të përfaqësoj Kosovën në lojrat olimpike dimrore, të cilat do të mbahen në Pekin në muajin shkurt. Pjesëmarrja në këto lojra, 17-vjeçarja thotë se kishte ëndër qysh kur ishte e vogël. Ëndra e saj është edhe medalja. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e përgatitur nga Taulant Qenaj.
Kiana Kryezio të shtunën ka bërë stërvitjen e fundit në Kosovë, para se të niset për në Pekin. Më shtatë shkurt, skitarja nga Prishtina do të garoj në disiplinën slalom i madh në lojrat olimpike dimrore, që do të mbahen në kryeqytetin e Kinës.
Për mu personalisht është shumë e rëndësishme që unë më mundu me qitë Kosovën sa më lartë në listat e përfundimit të garës, po munduhem, do më thonë, synimi e më kryesor është, ndoshta me qenë mbrana 10 sekonda distancë me të parën, dhe me ndisë përpres, do me thonë, me japë maksimumin tem edhe me qenë në atë arenë sportive ashtë madhe.
Kiana, 17 vjeqe, është vajza e parë që do të përfaqësoj Kosovën në një olimpiadë dimrore. Ajo i ka plotësuar normat olimpike në ciklin kualifikues në Itali, ku ka fituar pikët e përcaktuara nga Federata Ndërkombëtare e Skitarisë.
Për mu që kome përfaqësu Kosovën, është në ndër i madhë që kom u kom femna e parë që kom u përfaqësu Kosovën në lojra olimpike dimrore. Jam shumë e emocionuar që me pas një performant sa matë mirë, po njëtë në kohë më nëzis për prez do me thonë me pas e që kam pret në karierën teme në vim.
Rukëtimin në skim, Kiana e ka nisur si 5 vjeqare. Pasionin për këtë sport thot se ka trashëguar nga prindrit. Me skit e saj ka rëshqitur edhe në malet Austrisë, Zvicrës e Italisë. Tash e 2 vjet mban titullin e kampionës e Kosovës në skim. Në vitin 2021 ka fituar medaljen e argjend të parë ndërkombëtare në garat e Federatës Ndërkombëtare të Skitarisë të mbajtura në Malë të Zi. Në Pekin, Kiana thot se do të garoj për krah skitareve më të mira në botë, disa prej të cilave i ka idhuj.
Në mendjes të presmi po, jeni idolat e mi, cilat më në ishën televizor gjatë gjdo gare dhe i përcjellit tonë kohën, edhe më nuna dhe mësu sa ma shumë pejtë në.
Gjatë stërvitjeve në brët të Dragashit, pas ditën e 22 janarit, bashkë me Kianën ishte edhe përzgjedhësi Kosovës në sportin e skitaris Agim Pupovci.
Kosovë është në hapat e mirë, se shkimi ka qenë përpara zhvillum, po me ecë ka profesionalizmi, do është të punu pak ma seriozisht. Kena punu shumë vitin e fundit me thëpër me arrit, edhe arritim qëllimin.
Përveç Kianës, Kosovën në Pekin do të përfaqësoj edhe skitari Albin Tahiri, 32 vjeç. Kina kundërshtare e fuqishme e pavarësisë së Kosovës do të jetë nikoqire 90 shteteve pjesëmarrëse në lojrat olimpike dimërore në Pekin, të cilat do të zhvillohen në masa të rrepta kundër koronavirusit, nga data 4 deri më 20 shkurt 2022. Ekipi olimpik i Kosovës ka debutuar në një olimpiadë dimërore në vitin 2018, kur ka marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore në Korenë e Jugut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Për shkak të kërcënimeve për ndonjë sulm rus ndaj Ukrainës, Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar familjarët e stafit të ambasadës në Kiev të largohen nga Ukraina. SBA-ja po ashtu ka kërkuar që amerikanët të shqyrtojnë mundësinë që të largohen nga Ukraina. Kërkesë për largimin e stafit nga ambasada në Kiev ka bërë edhe Britania e Madhe. Dëgjojmë për më tepër detaje Mimoza Sadikun.
Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar largimin e familjarëve të punonjësve në ambasadën në Kiev dhe thanë se të gjithë qytetarët amerikan duhet ta konsiderojnë largimin nga Ukraina për shkak të kërcënimit të veprimit ushtarak nga Rusia. Departamenti Amerikan i Shtetit u tha familjarëve të stafit në ambasadën në Kiev se ata duhet të largohen, ndërkaq punonjësit jo thelbësor të ambasadës mund të largohen vullnetarisht dhe qeveria do të paguaj shpenzimet e udhëtimit. Këto urdhra u lëshuan për shkak të kërcënimit të vazhdueshëm nga veprimi ushtarak rus, tha departamenti përmes një deklarate. Departamenti i Shtetit po ashtu shtoi se qeveria amerikane nuk do të jetë në gjendje të evakuojë shtetasit amerikan në Ukrainë, prandaj ata duhet të planifikojnë me kujdes dhe ta shqyrtojnë mundësinë që të përdorin opsione komerciale për t'u larguar nga shteti, tha një zyrtar i departamentit gjatë një konference virtuale me gazetar. Këto janë masa paraprake, të kujdesshme, që në asnjë mënyrë nuk minojnë mbështetjen apo angazhimin ton për Ukrainën, tha ky zyrtar. Ky zyrtar i lartë i Dashit nuk pranoi që të jepte një vlerësim se sa amerikanë jetojnë në Ukrainë, por theksoi se ambasada amerikane do të vazhdojë të operojë në mënyrë të pandërprerë për të mbështetur Ukrainën në këtë moment kritik. Kushtet e sigurisë veçanërisht përgjatë kufirit të Ukrainës në rajonin e Krimes së okupuar nga Moska dhe në territorin e lindjes të Ukrainës që kontrollohet nga Rusia janë të paparashikueshme dhe mund të përketësohen me pak paralajmërim, u tha në deklaratën e Dashit. Në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit u theksuan raportet e fundit që thonë se Rusia po planifikon një aksion të rëndësishëm ushtarak ndaj Ukrainës, por zyrtari që foli me gazetarët nuk përmendi ndonjë ngjarje specifike që i ka paraprirë këtij njoftimi. I pyetur nëse urdhri për largimin e familjarëve të stafit të ambasadës nënkuptonte se Shtetet e Bashkuara mendonin se Kijevi mund të jetë në rrezik, zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit u përgjigj se SBA-ja po përpiqej që të vepronte me maturi. Ky zyrtar tha se Rusia mund të sulmojë në çdo moment, por SBA-ja nuk e di nëse presidenti rus Vladimir Putin ka vendosur për një gjë të tillë. Ne nuk po themi se e dim se një pushtim do të ndodhë, askush nga ne nuk e di se çfarë do të vendosë presidenti Putin. Dhe në të njëjtën kohë që ne po bëjmë këtë planifikim dhe po ndërmarrim masa të kujdesshme, ne vazhdojmë të jemi të angazhuar për zgjidhjen e situatës në rrugë diplomatike, tha zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ministria e Jashtme ruse ka akuzuar shtetet aleancës ushtarake NATO për përshkallëzimin e tensioneve në Ukrainë, edhe pasi kryediplomatët e SBA-s dhe Rusisë u pajtuan më 21 janar që të vazhdojnë të punojnë për uljen e tensioneve. Kremlini mohon se ka plane për ta pushtuar Ukrainën, por po kërkon kushte dhe garanci që NATO-ja nuk do të zgjerohet në drejtim të lindjes, veçanërisht në Ukrainë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.